Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Από σήμερα, φίλες και φίλοι, 28 Νοεμβρίου του 2021, καθιερώνεται η ημέρα Μεσογείου. Μια ημέρα αφιερωμένη σε αυτά που ενώνουν και φέρνουν κοντά τους μεσογειακούς λαούς. Και δεν μπορεί να λείπει από αυτό το πλαίσιο και η διατροφή, η περίφημη μεσογειακή διατροφή. Για αυτήν θα μιλήσουμε σήμερα με την διατροφολόγο Δήμητρα Παπαμίχου στο πλαίσιο της υγιεινής διατροφής της εβδομάδας. Η Δήμητρα Παπαμίχου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αρχικά, Δήμητρα, καλησπέρα και σε σένα.
Καλησπέρα και από μένα, Πάνο.
Λοιπόν, θα ήθελα λίγο πρώτα να δούμε λίγο ποια είναι η πυραμίδα, η λεγόμενη πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής. Να ξεκινήσουμε όμως από αυτές τις τροφές που καλό θα ήταν να καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση.
Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η μεσογειακή διατροφή είναι μια κυρίως χορτοφαγική διατροφή. Τι σημαίνει αυτό? Όχι αποκλειστικά χορτοφαγική, αλλά κυρίως χορτοφαγική. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι στη βάση της πυραμίδας δεν μπορεί να είναι το κρέας και τα παραγωγά του. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν φρούτα, έχουμε λαχανικά, έχουμε όσπρια, έχουμε δημητριακά ολικής. Αυτά είναι η βάση της μεσογειακής διατροφής.
Λοιπόν,
και βεβαίως,
ναι, πες μου.
Ναι. Κάτι θέλεις να ρωτήσεις?
Όχι, είναι η μεσογειακή διατροφή ένα διατροφικό μοντέλο, εκτιμάται παγκοσμίως. Διαβάσαμε και πρόσφατα ότι στην Αμερική τουλάχιστον για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ήρθε πρώτη στην κατάταξη των καλύτερων διαιτών. Ναι. Πολλοί πιστεύουν ότι όταν κάποιος ακολουθεί μεσογειακή διατροφή κόβει εντελώς το κρέας. Είναι έτσι? Δηλαδή είναι μόνο λαχανικά, όπως είπες στην αρχή?
Όχι, όχι, όχι. Εδώ τώρα πάμε σε μια vegan κατάσταση που δεν είναι αυτό η μεσογειακή διατροφή. Δηλαδή, στη μεσογειακή διατροφή υπάρχει το κρέας, αλλά δεν υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες. Και ίσως εκεί το έχουμε χάσει λίγο και θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Γιατί ως Έλληνες, ενώ συνηθίζαμε να τρώμε κόκκινο κρέας, για παράδειγμα, το πολύ μία φορά την εβδομάδα, το συνηθέστερο ήταν δύο φορές το μήνα, τώρα έχουμε φτάσει να το τρώμε κάποιες φορές την εβδομάδα. Αυτό δεν είναι κομμάτι της μεσογειακής, δεν είναι στοιχείο της μεσογειακής διατροφής. Δηλαδή, να μην θεωρούμε ότι επειδή χρησιμοποιούμε το ελαιόλαδο στη διατροφή μας, είναι σώνη και καλά μεσογειακή. Θα πρέπει να ακολουθούμε και άλλους κανόνες. Και ένας πολύ σπουδαίος κανόνας είναι το πόσο κρέας τρώμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν θέλουμε να επιστρέψουμε στις ρίζες της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής, καλό είναι να περιορίσουμε την κατανάλωση κρέατος, όχι να το κόψουμε. Δηλαδή και το κόκκινο κρέας έχει τη θέση του, αλλά όχι σε μεγάλες ποσότητες και όχι συχνά. Το κοτόπουλο επίσης έχει τη θέση του, αλλά και αυτό, και σε αυτό δεν υπάρχει υπερβολή, δηλαδή μία με δύο φορές την εβδομάδα. Θα σου πω δε ότι η μεσογειακή διατροφή της δεκαετίας του 60, όταν έγινε η μελέτη των 7 χωρών, εκεί όπου οι επιστήμονες εντυπωσιάστηκαν με αυτό που είδαν. Δηλαδή το 60 είδαν στους κατοίκους της Κρήτης να έχουν τρομερά χαμηλά ποσοστά θανάτων από καρδιαγγειακή νόσο. Ουσιαστικά δεν υπήρχαν τα προβλήματα που υπήρχαν στις άλλες χώρες. Είτε αυτό ήταν η καρδιαγγειακή νόσο, ήταν ο καρκίνος. Οι περισσότεροι από αυτούς ζούσαν πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτό τους έκανε μεγάλη εντύπωση. Γιατί η διατροφή τους δεν ήταν χαμηλή σε λίπος. Το αντίθετο.
Μάλιστα.
Δηλαδή ήταν μια διατροφή η οποία είχε λίπος. Αλλά από πού? Από το ελαιόλαδο. Όχι από το κρέας. Τότε λοιπόν το κρέας που έτρωγαν την εποχή εκείνη, και σημείωσε το αυτό Παναγιώτη γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, ήταν 250 γραμμάρια την εβδομάδα.
Μάλιστα.
Την εβδομάδα. Κόκκινο και λευκό μαζί. Πολύ, πολύ μικρή ποσότητα σε σχέση με το τι καταναλώνουμε τώρα.
Πάρα πολύ μικρή
ποσότητα.
Δεν
καταναλώνουμε τόσο σε μια μερίδα, ας πούμε, 250 γράμμα. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστά. Πες μου λίγο πώς μπορούμε να συνδυάσουμε μεσογειακή διατροφή με τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν και αυτά τη θέση τους στη μεσογειακή διατροφή, αλλά και πάλι δεν γίνονται υπερβολές. Και κατά βάση, όταν λέμε γαλακτοκομικά, εννοούμε στη μεσογειακή διατροφή το γιαούρτι κυρίως και τη φέτα. Δεν έπιναν δηλαδή πολύ γάλα την εποχή εκείνη. Το κρατούσαν για τα μωρά το γάλα. Λοιπόν, και έτρωγαν πιο πολύ γιαούρτι. Που το γιαούρτι, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Έχει και τα προβιωτικά του, δηλαδή τα ίζει και τα καλά βακτήρια. Οπότε για έναν ενήλικα πιθανόν να είναι ένας καλύτερος τρόπος για να πάρει το ασβέστιο από ότι να πιει γάλα, για παράδειγμα. Υπήρχε μια σοφία σε αυτή τη διατροφή. Και πραγματικά αν επιστρέψουμε σε αυτό το μοντέλο, το μόνο που θα δούμε θα είναι ωφέλη και τίποτα άλλο.
Αυτό θέλω, εκεί θέλω να φτάσουμε. Ως τελευταία ερώτησή μου είναι, αν κάποιος αποφασίσει να ξεκινήσει να ακολουθήσει αυστηρά αυτό που προβλέπει η μεσογειακή διατροφή, τι αλλαγές θα δει στο σώμα του και στη διάθεσή του και πόσο καιρό θα πάρει για να τις δει αυτές τις αλλαγές, Δήμητρα?
Και το έθεσες και πάρα πολύ σωστά, γιατί είπες και μια λέξη, διάθεση. Διότι και εκεί φαίνεται να παίζει ρόλο η μεσογειακή διατροφή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι η πιο καλά μελετημένη διατροφή στη βιβλιογραφία. Το κρατάμε αυτό. Γι' αυτό και την σέβονται και την εκτιμούν σε όλο τον κόσμο. Γιατί υπάρχουν στοιχεία, αποδείξεις, από μελέτες, δεν είναι εικασίες. Κάποιος είπε κάτι. Λοιπόν, και ξέρουμε ότι κάνει καλό και στην καρδιά, κάνει καλό και όσον αφορά στο διαβήτη, αλλά και στη λειτουργία του εγκεφάλου που ανέφερες, είτε αυτό σημαίνει η άνοια, το Αλτσχάιμερ που θερίζει πλέον, που μαστίζει τον κόσμο, είτε αυτό αφορά ακόμη και την κατάθλιψη, το άγχος. Και εδώ έχουν φανεί κάποια στοιχεία ότι βοηθάει η μεσογειακή διατροφή. Και δεν συζητώ βέβαια και για άλλες περιπτώσεις, για άλλες ασθένειες, όπως είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα, κάποιες μορφές καρκίνου, το λιπόδες ύπαρ. Δηλαδή σε όλα αυτά έχουμε δει στοιχεία από τη βιβλιογραφία ότι η μεσογειακή διατροφή βοηθάει.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.